ngibingelele kuzo zonke indawo kufikenyelela khona ithumbo lami. Igama lami lokuzalwa ngiyiprostate Ncube, ngizalwa eTsholotsho eZimbabwe. Endimeni kamaskandi ngifike ngo-2012, ngafika eqenjini elibizwa ontanga yethu insizwa se-Grey Town. Ngasebenza nazo kahle kakhulu kwaze kwafanelaka ukuthi ngiphume owami umuzi. Ngaphuma-ke ngakha owami umuzi lapho engazibiza khona ngeqesha mkantsha. Kwi-album yami yeqesha mkantsha ngaproduswa nguMazenge ezalwa kwambuzi ikhwele emthini umfo kaMkhethwa. Ngasebenza naye kahle kakhulu, wangifundisa ukuhlonipha abalandeli, ngakho ngisabahlonipha namanje kakhulu futhi. Ngiyayibonga leya nsizwa yangithatha yangibeka, le ngane yadla abafo nabafokazana. Uma ngabe uthanda usungathi nje uhluphe insizwa. Igama likahluphe insizwa bafowethu angilicoshanga, mhlambe ngathi angilidobhanga ko-Facebook okanjani. Leli gama ngalithunyelwa insizwa engiyihloniphayo kakhulu laphana ebizwa ngozinja ziyamluma emculweni ebuya eTsholotsho eMgungundlovu.
Kunzima kunzima eZimbabwe, vele ukuthi angithatha imithwalo yami ngalo. Ufunda nongathwele okusele sedina sidlana sodwa. Siyizwe enenotho kodwa sibulawa yindika mnotho. Kunzima kunzima siyofundwa sakubone sahleleka. Thina size sisamthokazi sihlonipha kanzima abantu abadli. Awufuna ukuhleleka bandli bese ngithanda sensimbi.
Ngilapha-ke bafowethu lo nyaka ngizokhipha idlalade elisha sha, kuyidlalade elesibili elesihloko esithi sokhala kuzwe bani.
Ngilungelo lakho ukuyitshela uyabulawa noma uvalele ejele awungitshele sokulala kuphunguze kubenini sokuhlalahlala ebusuku nemini iningi thina emazweni kuzama umzamo wokuzama ukuhlela impilo engcono kwabona ubuholi bethu kuyinkinga ake yinkinga umuntu eyinkinga ngoba udlula ney'nkinga
le ngoma lethi sokhala kuzwe bani bafethu sesikhathele. Sikhathele siwumthwakazi, asinakwa, siyahlupheka ey'kolweni, abantwana abasafundi ulimi lwethu. Uyabona nje uma ngabe utoyitoya utoyitela amalungelo wakho, uyashaywa, ungena ejele, abanye bagcina sebelahlekelwa yimiphefumulo yabo. So bafowethu, ngiyazama ukuthi nje ingoma lena ingene kubantu, abantu bezwe. Singomaskandi sizile kule ndawo, sifike ngomlayezo, asifikanga ngobunandi bokuthi abantu bazojayiva kuphela. Sifike ngomlayezo, siyafundisa, siyaduduza, siyagqugquzela futhi. Bafowethu, asiqineni engomeni ezinemilayezo. Yebo, ihawu likhona komaskandi, ihawu likhona komaskandi, vele ngeke kuhlale ingoma ngeke ibe mnandi ngenahawu. Siyazi sonke ukuthi umaskandi nje umnandi ngehawu, kodwa kube khona ingoma ezinomlayezo bafowethu. Engikucelayo-ke bafowethu nonke, ngicela nonke nje abesifazane, iy'nsizwa ezicula umaskandi, ngicela siziphatheni kahle sonke. Ngingavala nje ngokubonga abafana bami engisebenza nabo abaxhaphazi. Ngiyabonga kakhulu insizo zakwethu ngokuhloniphana, indlela esihloniphana ngayo. Niyibambe kanjalo. Ongifunayo uyongithola kule number 074-540-7591, 074-540-7591. WhatsApp ke lo. Noma ngabe ngakuphendulanga after 3 hours, kodwa as soon as ngivula ifoni ngizokuphendula. Isiqeshi yamkantsha ngithi nje thengu ibhesi kuleyo ndawo.
Hello.